Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa nakaraang 2 taon, bumaba ang halaga ng mga bahay at lupa sa Australia, kung kaya't marami sa mga migrante ang nagdadalawang isip na bumili ng ari-arian ngayong taon. Sa ating panayam sa isang eksperto, kanyang ibinahagi ang ilang payo na dapat konsiderahin bago bumili ng bahay at lupa.
Muli nating makakasama ngayon sa SBS Filipino ang finance strategist at mortgage broker na si Jerry O'Brien. Magandang araw, Jerry!
Hello! Magandang araw, Claudette. Kumusta naman?
Okay lang ako. Kumusta ka?
Okay naman.
Marami sa ating mga kababayang Pinoy dito sa Australia ang interesadong magkaroon ng kanilang sariling bahay. Ngunit ang iba din sa kanila ay medyo nagdadalawang isip o hindi sigurado. Mula sa perspektibo ng isang eksperto, tamang panahon ba ngayong taon upang bumili ng bahay at lupa?
Ayun. Well, yan ang isa sa mga tanong na usual na nakuha ko sa ating mga kababayan, no? Lalo na sa negative news na naririnig natin sa media na yun nga bumabagsak ang presyo ng bahay ngayon sa iba't ibang areas ng Australia, especially Sydney and Melbourne, which is may katotohanan naman. So if you guys are aware na may drop talaga ng value ng ibang areas ng Melbourne tsaka ng Sydney as opposed to 2 or 3 years ago, no? So yun ang tanong na, is it still the right time na ngayon taon to buy or should we wait? Yun yung usual na naririnig ko eh. Which is a very valid question, no? Dahil nga ayaw naman natin na mapahamak or yung decision natin, magkamali tayo sa mga ganung bagay dahil una sa lahat malaki ang loan na kukunin natin para sa bahay na to. So ayaw naman natin malugi, di ba? So yun, to answer that, ang usual na ang sagot ko dyan ay binabalik ko rin ang tanong eh. Ang tanong is, bibili ka ba ng sarili mong bahay or bibili ka ng investment? Kasi dalawang sobrang separate na criteria ang pumapasok pag bibili ka ng investment as opposed sa sarili mong bahay. Usually, halimbawa, pag sarili mong bahay, ang gusto mo lang marinig dyan or yung makita dyan is malapit sa amenities, malapit sa schools ng mga anak, kung meron mga anak, or malapit sa workplace.
O sa train station.
Tama, yun yung mga usual na hinahanap natin. However, kung sa investment side naman, ay dyan naman ay titingnan mo lang ay purong numero. Kasi alis yung mga emotional aspect sa pagbili ng property kung investment siya. Kailangan, kung investment siya, titingnan mo siya in a way na nagbabalik sa'yo ng pera na a certain percentage na gusto mo pag binili mo yung bahay na yon.
So depende sa tao kung ano yung plano nila, kung titirahan ba nila o gagawing investment.
Tama. So yun yung usual na binabalik ko na tanong kung na pag tinanong ako ng ganun, is it the right time to buy ngayon 2019 or should you wait to 2020 sometime next year? Yun yung usual na tanong. Although may mga eksperto na nagsasabi na may posibleng pagbaba pa towards the end of 2019, hindi pa rin natin masisigurado yan eh, dahil una sa lahat wala naman tayong crystal ball and to see what entails sa future natin. Kaya it would come down talaga sa basic research ng individual or ng couple to up to a certain level na we are willing to take this risk, let's go and buy a property. Okay, so yun yung mga siguro aspeto na kailangan natin malaman, at meron akong 5
tips.
Masabi nating tips.
Oo.
Para to help dito sa research na to, sa research stage. So, once na madetermine. Medyo mahirap.
Madetermine. Yeah.
Once na madetermine ng individual or ng couple ang kanilang bibilhin is either an investment or a place to live, then siguro i-add nyo ang 5 tips na ito. Para sa research niya. So una, ang like ko sinasabi is always start with the end in mind. So dito papasok talaga yung long-term goals. So do you plan to retire ba in 20 years? Do you plan to retire in 15, 10 years? Ganyan. Kasi base doon magiging either agresibo ka sa pagbili or hindi medyo you'll take it slow pagbili. So yun yung kailangan mong matetermina at the end na gusto ko siguro 2 days a week na lang ako papasok sa trabaho kasi may supplemental income na ako sa mga investment ko. So, yun yung mga factors na pwede mong i-consider. So, always think long-term sa pagbili ng bahay. Kasi property talaga is long-term. Hindi siya tulad ng stock market na pwede mong bilhin at ibenta in 1 week or in 2 weeks time. Diba? It's always a long-term plan talaga. So, yeah, yun yung number one. And then, ang number two natin is incorporate your personal plans dun sa investing plan mo. So, ang ibig ko sabihin doon ay kumbawa na determine naman yung end in mind mo na gusto mo in 10 years or 15 years, ito yung magiging itsura ng family mo na siguro isa na ang nag-work or maring dalawa pa rin yung nag-work pero less hours para mas matutukan ng mga bata, for example. Tapos yung number two, incorporate your personal plan. So, halimbawa, nakikita nyo na, may baby number one na kayo, siguro in 5 years or so X number of years kasi nyo ng baby number two. So, obviously, magbabago yung budgeting nyo, di ba? Kasi magiging dalawa na yung, yung dependent. So, kailangan rin iplano ahead yung mga yan. Although, hindi naman natin masasabi for certain, at least meron kayong guide. Okay, o kaya in 5 years time, gusto ko every year lumalabas kami na mag-travel kami overseas ng family. So you would incorporate that budget na yon sa pagbili mo ng bahay kung may plano kang mag-invest sa property. Sumunod doon, siguro segue na rin yun is know your budget. So dito talaga napaka-cliche kasi ang hirap gawin eh. Totoo lang, mahirap gumawa ng budget eh. Pero ang lagi ko sinasabi, huwag niyong gawing complicated. Basically, alamin mo yung pumapasok na pera sa bahay, sa household. So, income number one, income number two, kung mag-asawa. And then, alamin yung lumalabas ng pera. Yun lang, napaka-simple. So, i-breakdown niyo yung mga fix na binabayaran niyo, like yung mga liabilities, yung mga bills. Kailangan bayaran yan, hindi pwedeng hindi. Yung mga liabilities sa credit card, or personal loan, o kung car loan, o kung ano man. Yun yung mga fix na kailangan bayaran. So kahit na mag-vacation kayo, required ka pa rin magbayad nun, di ba?
Oo, yeah.
So yun yung kailangan yung i-determine na. Tapos papasok dyan yung mga discretionary spending. Doon na papasok na, kailangan ko ba ng 3 coffee sa cafeteria every day? Baka pwede naman isa lang or dalawa, mga ganun. So yun yung malimit na nagpapa-complicate ng ng pag-iisip ng ating kababayan kaya ayaw nila simula ng budget eh. Huwag niyong gawin komplikado. Simple lang. Find out money in, find out how much yung money out. Then doon yung alaman magkano yung natitira and then be wise enough to do some research saan natin gagamitin itong natitirang pera. Are we okay to invest or pwede naman natin iwan muna natin dito sa banko until such a time na confident na tayo na makahanap ng isang investment avenue, either property, stocks, businesses, o kung ano man ang mas malapit sa puso ba or malapit sa passion nyo. So yun. And then sumunod doon is yung research. So obviously pagbibili ka ng bahay, ang usual dyan is ang napaka-galing na comparison dito is may mga kliyente ako na pagbibili ng laptop or ng TV, ang galing mag-compare. As in, tinitingnan yung JB Hi-Fi, tinitingnan yung mga Harvey Norman, kung magkano yung presyo, yung mga specifications sa mga laptop na yun. At talagang break down to the very minor details. But when it comes to big purchases like a property, they just rely on, medyo di ko gusto yung kulay ng pintura, di ko gusto yung ganyan. So napaka shallow. Yung research natin dito is medyo in-depth pa rin. Titingnan mo yung mga sold properties sa area. So halimbawa may napili kang suburb sa malapit sa tinitirhan mo ngayon. Pag-aralan mo, daming online sources like realestate.com.au or domain na magpapakita sa'yo ng statistics na yung 3-bedroom, 2-bathroom na 300 square meter na bahay ay nagbebentahan ng ganitong presyo. Tapos, tinitingnan mo, sobrang taas doon sa median prices. So, doon pa lang, nabibigyan ka na ng indication na, baka kailangan tawaran ko muna itong tinitingnan ko kasi medyo out of range siya sa dito sa common, yung average price dito sa area na tinitingnan ko. So, yung mga ganung research ang kailangan natin alamin. And yeah, well, ang daming sources talaga online. As in, napaka, ano, you just do a quick search, quick Google search, and marami kayong matitingnan. May mga government sites, yung ABS, Australian Bureau of Statistics, magbibigay sa'yo ng stats na yung crime rate ng area na tinitingnan mo, yung vacancy rates ng area na tinitingnan mo. Yung mga ganong aspeto ang kailangan natin malaman. To give us confidence sa pagbili o kung base sa research mo, nakita mo na hindi pala maganda ang area na yun, you can move on to the next suburb down. Diba? So, don't be fixated on a certain area. Dahil lang, yun yung alam mo. Okay, yun yung nagiging pagkakamali-malimit eh. They're comfortable in an area, kaya ayaw na nilang alamin yung iba pa. Just, if you're comfortable with an area, it's good. Pero just do comparison ba?
Kumbaga dapat maging open-minded.
Tama. So, open up yung mind mo sa ibang areas. It doesn't mean na lilipat kayo ng area or ano. Just to give you more confidence na tama talaga yung area na napili mo.
In relation to that, may tanong lang ako, Jerry. Masasuggest mo ba yung pagtira ng mga kababayan natin sa medyo regional na lugar? Kasi nga, di ba mas mura kapag medyo mas malayo sa CBD?
Actually, it's a government plan na ilayo ang mga jobs sa CBD kasi napaka-congested na at ilagay sila sa regional area. So parang magtatayo ng CBD na rin sa regional areas. Dahil it would benefit a few factors. One is mawala yung talagang congestion sa city, yung traffic, medyo mag-loosen up. Number two, hindi na ganun kalayo ang ita-travel ng mga empleyado nila.
That's right.
Kasi may mga regional CBD naman sila or regional offices or yung work from home. May mga employers na talagang napaka-open nila sa work from home type of arrangement. Kasi usually ngayon talaga emails and phone calls naman which can be done while nasa bahay ka. And my last tip would be build a team of professionals talaga. Ang pagbili ng bahay dito sa Australia is not as simple as it may seem. Kailangan mo ng tulong ng mga professional. Dito papasok yung finance broker or your banker. Dito papasok yung conveyancer or solicitor to review yung contracts. Dito rin papasok yung mga pest and building inspectors na kung bibili ka ng mga existing home or yung mga medyo luma na bahay na 10 years, 20 years old, I would really suggest na kumuha ka ng pest and building report gamit ang mga professional na to. Kasi wala tayong trained eye na tingnan, although in-inspect natin ng multiple times, hindi natin alam what's behind those walls. Baka infested na siya ng termites or kung ano man. Doon papasok yung mga professional na yan na they have the tools, they have the experience to know na medyo may problema to, may termite infestation, baka kailangan mo ipa-ayos muna sa seller bago kayo mag-agree sa certain price.
Ultimately, nakadepende sa ating mga kababayan kung sila ay bibili para sa sariling bahay nila o para sa isang investment. Sila lang makakasagot nun.
Tama naman. And lastly, siguro, yung sinasabi nila, timing the market. Tulad yung nasabi ko kanina, wala tayong crystal ball. Hindi natin alam what entails sa future natin, kung tataas ba ang presyo ng bahay or bababa. It would come down talaga sa personal family goal. Tulad ng tip number one, always start with the end in mind. So, kung tingin mo, you would hold the property for 10 years or more, then buying a property right now, or kahit sabihin natin bumaba siya in value next year by 5%, properties in Australia are so forgiving na tumataas rin siya ng value over the long term. Okay? So, yung mga minor drop na yan, if you look at the grand scheme of things in like a 20-year time frame, napakaliit lang niya. So, always have a long-term outlook talaga.
Pero yung pagbaba din, Jerry, ng market, ka-benefit ba yung mga may bahay na kasi bumaba yung interest?
Oh, well, two things. Una is nag-benefit sila sa pagbaba ng interest rate ng mga bangko. So, bumaba yung repayment nila per month or kung ano, per week or per fortnight. So, mas napapabilis bayaran yung loan nila. Okay? And the flip side naman ay bumaba yung value ng bahay nila. So yung mga bumili halimbawa ng mga 800,000, you would see a decline na minsan nasa 720 na lang. So medyo malaki yung pagbaba. However, ito ang lagi ko sinasabi, that's just paper loss.
Mm.
Okay? Until ibenta mo siya, dun mo ma-realize na, nga, nalugi ka ng 80,000 kasi binenta mo at a loss.
Mm.
Pero if bumalik ka sa ultimate plan mo na you start with the end in mind na you will hold this for 20 years or more, then hindi mo mararamdaman yung loss mo dahil hindi mo binenta.
That's
you
right.
did not realize the paper loss.
Thank you, Jerry.
Maraming salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.